Зохиолч бүтээгийн баяр чимэг, амин хэлхээ, өмнө говийн сургамжид өгүүлбүүд, жолооч малгай. Цагаан сарын дараахан уулус дүний артан хөлбийтэж, цэвсүүхэн салгилсан нэгэн өдөр, их үдийн гэрд аюуш үгэн уяан дээрэн, хоньны морио эмээлж дуусаад эргэн харж, амьсгаадан гүүж ирэх ач охиноо хөөрцөн харцаар харж. За ашгүй, миний охин гүүгээд ирвүү, хоньо эргүүлээд хулаг дээр туугаад иргэснэ. Алуу миний охин даарна гэд толгойд өрөх жолооч гэгддэг үстэй сахуун малгайгаан авч өмсүүлээд охиноо өргөн моринд мордуулан гут бал алаг ухасхийн тахив сандарсан өвгөн хайд хүйд хүүгд химийн сандран хашгарсаар хоцров. Өвгнийхөө хашгарах чимээнээр эмгэн ухасхийн гарч харвал өвгөн худгийн зүгт маажигнэн гүйж харагдав. Тэр зүг рүү нь харвал бүүн дэрс сундуул дунд охин нь жолоогоо байдгаараа татан гидийчсэн морины давхаан дунд өндөлцөн өндөлцөн байх нь аль нэг тийшээ шидэгдэхэд бэлхэн харагдав. Эмгэн бас л сандран хашгарч өгөнтэйгөө зэрэгцэн охин руугаа яарав. Тэгтэл өвөөгийн жолооч малгай морины баруун тал руу далбагсхийн газарт очиход цоцсон мөр өргөн бусгаж охин морины зүүн тал руу шидэгдэн унах нь тэрээ. Хоёр хөгшин зэрэг зэрэг ээ бурхан минь охиныг минь гэж өглөн гүйсээр охин дээрэн очивол томоогүй бицхан охиныхан духан шалбарч тэр хэсэгт нь шороо наалдсан байв. Ач охин эмээ өвөө хоёроо харан инээмсэглээр босч ирэв. Хоёр хөгшин охиноо зэрэг зэрэг тэмрэн тэмтчиж эсэн мэд байгаад нь баярлан өвөө нь миний охин ёстой мундаг юм аа. Малгай хийсээгүй болч унахгүй нь вэ шүү. Ёстой л малч удмын охин мөндөө үгүй юм уу бал алаг хаврын муухай шороонд цангадаг юм байх та. Шууд л ходуу руу аваад авчих юм. Өдөр болгон л усаж байгаа да. Мөн чи хайлаа да. Охин минь гэтэл бяцхан охин нь өвөө би сургуульд орохоороо бүр мундаг болно тийм ээ. Би татаад л байлаа, хавчаад л байлаа. Тэгсэн ч чадсангүй хэмээн нэлээд тогсуусан хүний янзаар хэлэхэд өвөө эмээ хоёр нь нодралцсан жуумганаад. За явцгаая. Малаан услая гээд алхацгаалаа. Ийхүү ходуг руу алхах хооронд аюушгүйд хормхон хугацаанд болоод өнгөрсөн явдал нүднийх нь өмнөрж ирэлцэн харин ч муу зүйл болсонгүй. Охин минь зүгээр гүйж байна. Эвээ хүүгэж юм болохоор өвдөж байгаагаа мэдэхгүй байгаа юм болов уу гэж бодонгоо охиноо ажигласаар л байлаа. Сансныг бодвол охин юу ч болсон шинжгүй өвөө эмээгээ тойронгүйсээр тэрхэд худаг дээр ирлээ. Аюучгүй ховоогоон татан малаан услах зуураа охиныхоо ойдсан байдал газрыг нь эргүүлэн боцоор л байлаа. Тэнд хэн нэгэн хамгаалагч туслаагүй бол охин нь ядчил хамаг бие рүү нь хатгахаар өргөс ихтэй хуурай сундуулын оройн цоорхоо хэсэг дээр яг таруулан очихуу. Хангай дэлхий олон зүйлийг зохицуулах юм даа. Байгаль өрөө хүмүүс биднийг үргэлж хамгаалж явах юм. Харин хүмүүс бидэл байгальтайгаа зөв харцаж ипл эсэн мэд энэ насыг илээх юм шүү дээ. Гэгчлэн бодол давтан дахин нэг ховоо татах зуур хөгшин нь өвгөн одоо мал ус ууж хандлаа гэв. Ийхүү өвөө эмээ ач охин гурван малан усалт дуусаад морион тавьж өөрсдөө мөдлөхээр босон явдлын талаар хөвжөлтөөгөр ярилцсан гэрийн зүг алхацгаалаа.